Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, baš i naš gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Milorad Vucov-Kenjalović, etnomuzikolog i muzički pedagog, osnivač Akademije umjetnosti u Banja Luci. Između ostalog, Bucina biografija obuhvata pionirski rad u očuvanju tradicionalne muzike Bosanske Krajine, odnosno Krajine, i ključni doprinos razvoju muzičkog obrazovanja u Republici Srpskoj. Gospodine Kenjaloviću, dobroveče, dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče vama, dobroveče slušalcima. Vi ste mene malo, ja mislim, precijenili u svemu tome. Međutim, s obzirom na to da ste rekli da ja mogu da pričam o čemu želim, ja bih počeo od mog muzičkog obrazovanja. Ono je krenulo u osnovnoj školi, paralelno zapravo. Ja sam išao u nižu muzičku školu, učio violinu i u osnovnu muzičku školu Milan Radman, u kojoj je tada bilo muzičko vaspitanje ili muzička kultura, kako hoćete, na vrlo visokom nivou. U to vrijeme gotovo sve osnovne škole su imale kao sekcije. Dakle, imale su redovan predmet u kojima se opismenjavalo muzička kultura, u kojem se vršilo opismenjavanje, a onda sekcije su bile vrlo aktivne, znači van nastavne aktivnosti. Kada je riječ o muzici, moram reći da u to vrijeme svaka osnovna škola je imala hor i imala tamburaški orkestar. To su sekcije koje su bile vrlo aktivne, a vodili su ih, hor je vodio nastavnik Jančić koji je predavao i muzičko vaspitanje. I u to vrijeme vam je bilo takmičenje svake godine horova, ali a kapela, dakle bez muzičke pratnje. I tu se moglo vidjeti kakvi su rezultati tog posla koji je trajao gotovo, nije godinu dana, ali onoliko koliko je školska godina dala. Na kraju su bila takmičenja. Gotovo svaka škola imala tamburaški orkestar. Tamburaški orkestar kao sekcija također je bila vrlo aktivna i isto tako organizovana su takmičenja tamburaških orkestara, tako da je sve u svemu muzički odgoj, odnosno muzičko obrazovanje je bilo na jednom vrlo visokom nivou. Tačno se znalo šta, koliko, kada. Dakle, to je period u kojem sam ja rastao, u kojem sam ja sticao svoje muzičko obrazovanje. To je vrlo važno bilo u takvom ambijentu obrazovati se muzički, zbog toga što je ukupan ambijent u kulturi, odnosno muzičkoj kulturi u Banja Luci u to vrijeme bilo vrlo aktivan i veoma na visokom nivou. 50. godine su godine kada je u Banja Luci djelovao garnizonski orkestar. Mi smo imali tu sreću da je taj garnizonski orkestar u stvari veoma učestvovao, aktivno učestvovao kako u muzičkom životu grada, tako i o muzičkom obrazovanju u školama. Mnogi od tih muzičara su predavali u muzičkoj školi, naročito poslije rasformiranja tog orkestra. Mnogi su ostali kao ljudi koji su bili demobilisani, ali su radili u muzičkim školama, u osnovnim školama. Međutim, šta je važno tu istaknuti? U vrijeme postojanja garnizonskog orkestra vi su u to vrijeme imali i operetsku scenu u Narodnom pozorištu. Šta znači operetska scena? Dakle, na repertoaru, koliko se ja sjećam, između ostalih bila je opereta Mala Flora Mi. Glavnu rolu je pjevala ona je supruga od Kulijera Tomislava, Nandija, koji nas je mnogo naučio muzici. Ona je Blanka Kulijer, bila operetska pjevačica, a u to vrijeme u pozorištu su bili vrlo popularni komadi sa pjevanjem. To je jedno romantičarsko vrijeme se oživljavalo i sjećam se dobro i ja sam svirao u Koštani. Recimo, bila je predstava Koštana, bila je zona Zamfirova. Ja sam bio jedan od tih malih šarapčića koji je učestvovao i u izvođenju takvih komada. Sad treba reći o ambijentu u kojem sam rastao. Treba u svakom slučaju spomenuti Dom kulture kao jednu prestižnu muzičku kuću u kojoj su se godišnje našlo po 8 koncerata u pretplati. Tako da smo mi mogli da konzumiramo umjetničke vrijednosti od Kogana, čuvenog violiniste, Davida Oistraha, na primjer, pa onda slovenački simfonijski orkestar je bio na repertuaru, a između su bili i određeni koncerti drugih žanrova. Recimo, Drago Radovanović, tadašnji direktor Doma kulture, on je bio, iako je arhitekta bio po struci, bio veliki zaljubljenik džez muzike. A on, recimo, u to vrijeme znao dovesti i orkestar Counta Basie, pa onda ne znam još koliko različitih orkestara iz domena džez muzike. Dakle, bila je jednostavno puna koncertna sezona u to vrijeme. I tačno se znalo, imali ste pretplatu na 8 koncerata, a ostalo ste morali da kupujete karte za određene koncerte. Što se tiče Banskog dvora, tada Doma kulture, sjećam se dobro, pošto sam rastao, muzička škola je bila na onom krilu koji je sada prema Palati Republike Srpske. Dole u prizemlju bila koncertna poslovnica i kafana. Prvi i drugi sprat je bila muzička škola, niža i srednja. Tako da sam ja išao tu u školu i završavao osnovno muzičko obrazovanje, a kasnije i srednje muzičko obrazovanje. U tom vremenu Dom kulture je tada glavni ulaz, dakle, rekao sam o ovom krilu, šta je tu bilo od sadržaja, dakle, muzička škola i koncertna poslovnica. Sa čelne strane se ulazilo, s desne strane je bila biblioteka, onom foajeu, s lijeve strane su bile kancelarije direktora, a u produžetku su bile garderobe, ovo je za umjetnike. Dakle, u produžetku tog krila koji gleda na sadašnju ulicu Kralja Petra. I bila je ta čuvena koncertna dvorana sa izuzetnom akustikom za koju je Jehudi Menjuhin rekao da može da bi je nosio kao kutiju šibica, jer jednostavno to je takva akustika bila da je to savršenstvo bilo. I to je ta koncertna dvorana. A kad se uđe pa se popne na prvi sprat, tu vam je bio svečani salon sa lijeve strane. Sa desne strane su bili izložbeni prostori u kojoj su se odvijale velike izložbe. Bio je to respektabilan prostor. Gore su svoje ateljeje imali banjalučki slikari, poznate one četvorice, koji su obavljali i kurseve za mlade ljubitelje likovne umjetnosti. Imali su atelje na drugom spratu. Tu vam je bio Misirlić, akademik Misirlić, Enver Štaljo, Božo Nikolić i tako. To je bila ta čuvena banjalučka garda, što bi se reklo kada je riječ o likovnom obrazovanju. Kada uđete iz ulice Kralja Petra, tada Titove, tu vam je odmah u prizemlju bio Muzej Republike Srpske. A u podrumu je bila baletska škola koju je vodio jedan baletski pedagog, ali više kao čovjek ljubitelj nego poznavalac baletske umjetnosti. Ali je vrlo to uspješno radio. U tom istom podrumu bile su radione stolarske, gdje su Čikamarko i još jedan stolar radili ramove, radili svašta nešto. A tamo je bio i tamburaški orkestar Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić. To je bilo u suterenu Doma kulture. Dakle, bilo je sadržajno, veoma sadržajno, ta kuća je bila zapravo centar kulturnih zbivanja i muzičke produkcije uopšte u Banja Luku. Naravno, uz pomoć svih onih koje sam spomenuo, a to je prije svih Granizanski orkestar, zahvaljujući kome smo imali takvu kulturnu scenu. Rasformiravanjem tog orkestra počela je neka vrsta reorganizacije ili pojma nemam, ti Garnizonski orkestri su jednostavno se preselili u republičke centre, a mi smo ostali bez tog Garnizonskog orkestra. Oni muzičari koji su tada svirali u Garnizonskom orkestru, koji su demobilisani, ostali su kao muzički pedagozi. Tvrdim da su bili izuzetno dobri, jer njima ova vojna muzička škola, ona se nije bavila naročito teorijskim znanjima. Kod njih je bila vrlo izražena praktična djelatnost, učenje zapravo instrumenata, jer oni su morali da uče dva instrumenta u toj muzičkoj školi. Jedan je gudački, jedan je duvački. Tako da su oni mogli pokrivati sve manifestacije praktično koje su se dešavale u sredini u kojoj su oni radili i djelovali. Zašto ja o tome pričam? Bilo je lijepo odrastati i obrazovati se u tom i takvom ambijentu. Ja sam kao dječak, 7. razred, bio, ja sam se učlanio u kulturno-umjetničko društvo mladih Veselin Mataša. I već u 7. razredu, zahvaljujući nastavniku tehničkog vaspitanja koji je svirao violinu u Masaš Pogarčiću, koji je noćima sa mnom provodio da ja taj repertoar savladam, i već u 7. razredu ja sam bio u prilici da idem na festival u Nicu. U Nici je bio čuveni festival tradicionalnih narodnih igara, grupa iz cijelog svijeta. To je baš bio, i mi smo tu pobjedili na tom festivalu jedan put, pa smo onda pozvani i sljedeće godine. Tad sam se ja upoznao, prvi put sam vidio tada More iz Voza u Rijeci. Budli su je rekli, Bud, sve ovo ti more, pošto ja nisam mogao ići na more. Moji roditelji su gradili kuću i tako jednostavno nismo uspjevali da izdvojimo novce za to. Ali moja mati izdvojila novce i kupila meni violinu od 7000 dinara od Pavleka tamo. Ona na tome nije štedila, jer ne znam, u mojoj porodici nikad niko nije bavio muzikom. A eto, moja mati bila ta koja je jednostavno na tom insistirala, voljela je to. Tako, i onda je mene na neki način usmjeravala. Na stranu ta moja ljubav koju sam ja obrazovanjem gradio, mada je bilo teški trenutak, a kad sam ja rekao, mama, neću više da idem u školu, ja sve znam.
Zašto violina, Buco?
Pa zašto violina? Evo, jedan prost razlog, kad sam došao na prijemni. Nije me mati vodila na prijemni. Ja sam prvo zalutao u muzej, pa mi je rekla ona gospođa, kaže, s druge strane vam je muzička škola i tamo se odvija prijemni ispit. Koga god od te dječice koji su došli sa roditeljima, da li jednim ili dva roditelja, kad sam pitao šta ćeš ti da sviraš, šta je, svi klavir. A ja onda ne znam zašto, rekao, ja ću violinu. I tako sam ja počeo violinu, kad su me propitali malo na tom prijemnom, profesor Stanić, i mislim da je bio tada direktor Zečević, kaže, odlično, jer prvo ste imali onaj prijemni kucanje, pa pjevanje, pa prepoznavanje tonova i tako dalje. Onda kad su mi pogledali prste, kaže, ima dobre duge prste, moći će on violinu, kaže, da dobro svira i tako dalje. Međutim, nisam ja baš bio vrednica nekad. Ja sam uglavnom radio ono što se meni sviđalo i što nije zahtijevalo nekog naročitog truda, nego ono što mi je išlo, ja sam se bavio time. Tako da sam se to bavio, kažem vam, sa tim, sa narodnom muzikom kroz angažman. Jer on meni omogućavao da obiđem svijet. U to vrijeme, pazite, mi smo prvi put tada išli na kolektivni pasoš, nije bilo individualni pasoša. A ja kao maloljetan morao sam imati neko ko brine o meni, a moja mati i otac su morali ići u SUP da potvrde da se oni slažu da ja idem na tu turneju kao maloljetan, ali da imam nekoga ko će brinuti o mene.
Uglavnom, a brinuo je ko? Nastavnik, muzičko?
Brinuo Nandi Kulir Tomislav. On je jedno divno stvorenje koje nas je učilo svemu i svačemu. Od lijepog ponašanja do... U to vrijeme je bio i taj orkestar plesni u Domu kulture u kojem svirao Nandi, svirao Franjo Petrović, svirao gitaru, pa onda Ekrem Nandić trubu.
Održavane su i plesne večeri u Domu kulture.
Pa da, pa oni su svirali te plesne večeri u Domu kulture. Jasno. A onda, kasnije, ja sam... Bila su dva pokušaja osnivanja orkestra Gudačkog u Bujnovcu, kao jednog zasebnog tijela. I sve je to funkcionisalo dok ne dođe do koncerta. Kad koncert dođe, završi se koncert, svi aplaudiraju i posle toga više ni A ni B o opstanku tog orkestra. To se desilo jedan put, sjećam se da smo svirali sonatinu za flautu i orkestar čuvenog u to vrijeme Stahuljaka, koji je bio veliki orguljaš inače, živio u Sarajevu, a inače iz Hrvatske. U Sarajevu su došli i na akademiju. Profesori koji su na neki način bili, da tako kažem, nisu bili nešto naročito ljubljeni kod tadašnjeg sistema komunističke partije i ne znam ni ja šta. Mada. Međutim, oni su, kao što su i navikli i ranije, prije onog rata Drugog svjetskog, oni su vrlo posvećeno radili taj svoj posao. Tako da ja sam uspio da u tom svemu, da tako kažem, profitiram. Nandi nas je jednostavno okupio, mi smo išli na takmičenje orkestara, možete misliti u Glamoč. Za tu priliku je dva dijela, jedno je intrada profesora Miloševića, a drugo, Boga mi se ne sjećam više, uglavnom mi smo bili osvajači tamo prvog mjesta i tako, to je bilo nama bilo vrlo značajno. Čekavada Milošević je dolazio na te probe da vidi kako to teče, kako teku pripreme. A što se tiče ova dva pokušaja orkestra, tada je Stipe Blažević bio dirigent. A Vlado Milošević je svirao violu u tom istom orkestru. Ja sam svirao drugu violinu na pultu sa Antom Zorićem, isto demobilisanim vojnim muzičarem, koji je nakon toga dugo, dugo godina vodio dječje pozorište. Dječje pozorište je bilo tada u onoj zgradi gdje je sad ovaj neki sud, privrednik. Pa znate gdje odmah kad idete od Akademije nauka pa prema semaforu. To je svojevremeno pozorište dječje koje mi pamtimo. Onda je to partija, rukovodilac partijski, oni su to dodijelili. Pojma nemam kome, uglavnom iseljeno je dječje pozorište. I to dječje pozorište, ne mogu se sad sjetiti gdje prešlo da djeluje. Drugi pokušaj osnivanja orkestra, isto je, uglavnom isti sastav bio. Od srednjoškolaca svirali smo Biljana i ja, ostali su bili muzičari demobilisani. Tako da smo u dva pokušaja, svi su nam aplaudirali nakon koncerta, kako je to lijepo. Međutim, za opstanak tog orkestra trebalo su sredstva. Tako da je taj period bio dosta ovako, što bi se reklo, težak. Ma kada on nije bio težak, kada je riječ o kulturi, pogotovo o muzičkoj kulturi?
U lijepom starom gradu, Višegradu, gdje duboka Drina vjekovima teče, ostade mi samo tužna uspomena. Šipova s dragom skoro svako večer. A šipova s dragom skoro svako večer. Šipova s dragom skoro svako večer.
Završili ste srednju školu, učestvovali ste u brojnim kulturnim dešavanjima i tada ste upisali muzičku akademiju u Sarajevu.
E onda sam otišao u Sarajevo, isto sam se bunio, rekao sam, mam ja neću da idem na akademiju, ja sve znam. Mada tipično ono mladalačko. Međutim, ona je meni spakovala kofere, bila gruba i rekla da moram ići. Ja sam otišao u Sarajevo, upisao akademiju. Bio sam jako dobar student, barem. Prvu godinu sam dao kompletno u junu sa prosjekom 9,60. I kasnije sam ja imao taj prosjek, ne toliki, ali uglavnom preko 8. Što je mene omogućilo kasnije školovanje na magistraturi, na doktoratu i tako dalje. E sada, ja sam tada paralelno odmah otišao u Narodno pozorište, u operu i zaposlio se za stalno u horu, ansamblu operskom. I tu je meni odmah počeo teći staž. Imao sam pristojnu platu.
Kao student?
Kao student, da. To nije bilo zakonom dozvoljeno, međutim, nama, kako ja nas zovem, muzikantima je bilo to gledano kroz prste, zato što je, što smo bili deficitarni, što bi se reklo, tako da smo mogli da i radimo kao stalno zaposleni. Imali smo svog ljekara, doktora Gerca čuvenoga, tako sjećam se njegove žene, on je ogroman, a ona je velika. Kad vas pogleda, kad dođete na pregled, a bili su sistematski pregledi, tako da, mi smo morali ići na te preglede, jer se horsko pjevanje smatralo jednim od teže. Bilo je u kategoriji rudarskih radnika, jer je to teško za organizam. Onda, negdje pred kraj studija, ja sam studirao teoretski odsjek uz taj rad u Narodnom pozorištu. Ja, na inicijativu profesora Pozajića, tada je on predavao na osnovnim studijama hor, horsko dirigovanje, sviranje horskih partitura, odveo me kod profesorice Brune Špiler, koja je bila šef katedre i čuveni pedagog kod koje su završili i Radmila Smiljanić i Ljiljana Molnar-Talajić, koju sam ja svaki put kad se ona pojavila, ona je imala nebeski glas, to je nevjerovatno. A nastupala od Metropolitana pa nadalje. To je pjevala Aidu, glavnu rolu je pjevala Blaga Vidac, je tu pjevala isto jedna mezzosopranistica. Radmila Smiljanić je Marženku pjevala. Pjevala je Katarinu Izmajlovu, recimo. I mi smo smo imali na repertoaru Borisa Godunova. Tada je alternativa bio jedan Paško Duplančić koji ne bi redio sa proštenjem Pišljiva Boba, ali je uvijek dolazio Čangalović da pjeva glavnu rolu. Mi smo s tom operom, recimo, gostovali u Italiji. To su takve ovacije bile da ne možete da povjerujete. Jer to je sasvim jedan drugačiji zvuk, jedan drugačiji koncept. Tako da, a sa Katarinom Izmajlovom u Dizeldorfskoj operi smo imali gostovanje isto tako. Je Radmila Smiljanić bila zaista jedna od poznatih nakon, ne znam, izvjesnog vremena. Ona je otišla za Beograd. Dakle, a Ljilje Molnar Talajić je ostala još. Ja znam da smo mi za katoličku ponoćku nismo išli. Mi studenti, oni koji su volili te ponoćka, ja sam jedan od njih, nismo išli u katedralu. Nek smo išli u crku na Mejtar gdje je Ljilje Molnar pjevala. To ko da s neba dolazi, to je nevjerovatna je ta žena bila. Nažalost, ona je, ma ogromna je bila, ona je bila...
Prava operska pjevačica.
Ma da, ma nije to više tako već dugo vremena, jer tada je za opersku pjevačicu podrazumijevano, ne znam, i nekakva kilaža i veličina i tako. Ona ima vrlo jednog inženjera za muža, imala sa njim sina. Ja kao mlad čovjek, Bože dragi, rekao, ona je njega dobro...
Stroga bila.
Ma bila jako stroga. I onda se ja pitao, rekao, majku, njegov ovako zgodan čovjek, rekao, pošto se on zaljubio, rekao, šta je njemu, rekao. I sad ja sjedim i slušam, recimo, dio arije ili role uz određene opere. Ja gledam Ljilju, gledam, ona meni se tanja, tanja i tanja. Nevjerovatno kako to, kako taj glas utječe na neku koncepciju, odnosno percepciju određenog čovjeka. U to vrijeme je Sarajevska opera imala dramu, imala opersku scenu. Imali smo 24 opere na repertoaru. I ja sam sve te opere morao da znam.
Jeste znali na pamet note sve?
Pa to se radi na probama, da. Onda smo, naravno kad sprema nova opera, to se uči iz partitura. Veliki je to posao. Opera, zavisno od toga, od njene težine, složenosti, priprema za premijeru može da traje od 3 mjeseca pa sve do pola godine i tako dalje. Tako da je opera, kažem, bilo veliko jedno preduzeće koje je imalo sva zanimanja. Od scenografa, kostimografa, ne znam ni ja čega, sve. Tako da je to bio vrlo zanimljiv posao za mene, pored studija koje sam ja. A ja mogu reći da je to za mene period, najraspjevaniji period u životu. Ja sam non stop pjevao, po cijeli dan. S probe na probu. Počinjalo je sa eventualno akademije nekom probom, onda ide proba u operi. Pa onda ja sam pjevao u Sarajevskom vokalnom oktetu.
Je li vam bilo naporno po cijeli dan da pjevate?
Ma nije, to sam ja sam to volio. Tako da sam ja pjevao u Itom hor, onda je profesor Pozajeć napravio kamerni hor koji je isto tako neslavno završio zbog financijskih sredstava. Održali smo koncert, svi su nam aplaudirali da bi se poslije toga svi učutali. Svirao sam violinu, recimo, u Narodnom orkestru Seljinom, Slobodan princip Seljo, tada Akademsko kulturno-umjetničko društvo, a pjevao sam i u radio horu kao poluprofesionalnom ansamblu. Tako da je to bilo vrlo intenzivno moje sudjelovanje u različitim domenima od zabavne do umjetničke muzike. Pa sam imao onda onaj kvartet mješoviti Korone i Kavaliri koji smo pratili vaš lager sezone. Pa sam onda snimao u studiju ove back vokale, znate, to je od Čolića pa nadalje, svi ovi koji su tada u to vrijeme bili u nekakvom usponu, što bi se reklo. Tad sam to radio da bi, kad me profesor Pozajeć, kad sam završio akademiju, i 2 godine solo pjevanja sam završio, jer bio sam kod profesorice Brune Špiler, koja je stalno govorila kako ona se ne slaže s tim da pjevam u operskom horu, jer to jednostavno nemam kontrolu nad glasom i to je štetno za obrazovanje u oblasti, solističko obrazovanje u oblasti solo pjevanja. I ona je stalno govorila kako smrdim na duvan.
A bili ste pušač?
Moli?
Konzumirali ste cigarete?
Jesam. Zašto sam ja u život probao? Ali nisam nikad drogu probao, a živio sam sa narkomanima u sobi istoj.
Pa ste vidjeli kako to izgleda.
Pa ja sam njih uglavnom vraćao na neki put. Kod nekih sam uspio, kod nekih nisam. Ali ja sam bio eto tako, što bi se reklo, rođeni organizator u sve to. Tako da sam ja u svojoj studentskoj sobi imao, nas šestorica smo bili, a trokrevetna soba je bila. Ali sam ja kupio i usivač, i televizor, i gramofon, onaj Toska sa 10 ploča. Tako da ako je neka utakmica, ja odmah moram izaći. I sam bio još jedan televizor tamo u menzi na Bjelovama i bio taj moj televizor koji su kupili ovi ljudi, mnogo ih je bilo, koji su jednostavno tu, a moji su drugari.
A vas sport nije toliko zanimao?
Nikad. Nekad, silom prilika, dobio sam zaraznu žuticu i to sam diplomski spremao onda u bolesničkoj sobi. Međutim, posle toga sam morao moj život totalno promijeniti, ja sam jednostavno morao da sprovodim dijetu koja mi je bila propisana i to ne kratko, nego 2 godine. Ja. I u to vrijeme sam stanovao sa jednim mojim drugom. Da, Mendre Janoš, tada sam bio docimer, on ima jednu sobu, imali smo to na ovom, iznad baš čaršije, vrlo blizu, ulica koja se zvala Abdeshana. I Janoš je bio taj koji je me rekao, ajmo stari, kaže, na skijanje. Gdje ću ja na skijanje, rekao, nisam stao nikad na skije i tako da. Međutim, on mene nagovori. I ja odem sa njim. I meni se to dopadne. I posle toga sam ja stalno išao. I kad sam prešao u Radio Sarajevo, ja sam po završetku akademije prešao u Radio Sarajevo, gdje sam se opredijelio za narodnu muziku i tu sam radio kao muzički urednik i saradnik na emisiji Selo Veselo. To je bila jedna od najpopularnijih emisija na prostoru bivše Jugoslavije. Zlatko Prlenda je bio taj koji je bio i organizator i sve je osmišljavao, ali je ta emisija podrazumijevala i muzičkog saradnika, jel? Da može da odabere ono što može ići u program i da odbaci ono što nije moglo ići u program. Pritom sam ja isto tako radio emisije narodne muzike, dakle i tu se pokazalo da ja jednostavno imam afiniteta prema tradicionalnoj muzici, za koju sam se opredijelio još kao dječak. I tu mi je omogućavalo, dakle, Radio Sarajevo je bilo mjesto gdje mi je omogućeno da radim različite emisije pored ovih emisija koje su bile terenskog tipa i tako. Bile su to takozvane ramplisaže emisije, znači ima najava, ima odjeva. Između se moralo voditi računa koja i kakva vrsta muzike od narodne muzike je mogla ići u tim emisijama. Sve je bilo jasno definisano u to vrijeme. Znate, to je bila profesionalna kuća. Radio Sarajevo koja je imala prvi program, muzičko-revijalni program, imala je program 202, imala je program umjetničke muzike, to je ozbiljna muzika, tako da smo tu sarađivali jedni između drugih redakcije, ali smo i radili ostale poslove, recimo kad je trebalo dežurati za sportsko poslijepodne, jer je to bila emisija koja je trajala 3-4 sata i tako dalje. Tada su bili aktualni ovi prenosi, radio prenosi, i onda je tu bio urednik koji je koncept radio te emisije koji se ustalio i koji je dugo godina bio na programu. Tako da sam tu isto tako stekao jedno novo iskustvo kada je riječ o muzici. A kažem, pjevao sam i imao sam ansamble. Pjevao sam u Sarajevskom vokalnom oktetu, malo čas sam spomenuo kamerni hor profesora Pozajeća. Onda sam imao taj dupli kvartet za šlager sezone i sve ostalo i u neka doba sam počeo da vodim ansambl Prijatelje. Taj ansambl sam vodio 6 godina, pisao aranžmane, snimao za arhiv Radio Sarajevo. U to vrijeme vam je bio svaki ponedeljak sastanak muzičke produkcije u kojoj se preslušavalo ono što je snimljeno u prošloj sedmici. Neki snimci su ostali kao trajni i oni se čuvaju i danas u arhivi, a neki su bili kategorisani kao snimci koji su se mogli 1 do 2 puta emitovati u programu i nakon toga ih više nije bilo u programu. Dakle, nisu zadovoljavali u potpunosti te uslove kako bi ostali trajni snimci. Tad sam ja sa prijateljima snimio mislim 5-6 tih single ploča za Jugoton, za Diskoton, za za koju sve kuću i za arhiv Radio Sarajeva. A onda sam tu pravio te aranžmane, pisao, uvježbavao i snimao, pošto je jedan od članova Prijatelja bio šef tehnike, tako da nama nije bio problem obezbijediti termin za snimanje, tako da smo imali tu jednostavno mogućnost da puno toga uradimo i mimo
nekako... Za kratko vrijeme.
Da, pa da. Recimo da. Da. Ili bar da preskočimo neke procedure koje su tada važile. Jo.
I formalnosti. Poslije Radio Sarajeva prelazite na Radio Banja Luku.
E, tada koristi svaku priliku Milan Stanojvuković, tada partijski kadrovik, ja bih ga tako nazvao, eno ga. Pa vidjeli ste ga, jeste ga vidjeli.
Jel? Yes.
Pitam ja Milana, misliš ti ići? Kaže, ne mislim, od prešao 90. Jel? I on je jednostavno bio zainteresovan. I još neka grupa ljudi da se ja vratim u Banja Luku i da eto, počnem da radim na radiju i da pokušam taj muzički program uozbiljiti, što bi se reklo. On je do tada bio ovako. Svašta se moglo dešavati. Dešavalo se to do želje slušalaca, recimo. Ja krenem, sjećam se, nikad to neću zaboraviti, krenem autom za Jajce. Ja dođem do Jajca i dalje Željo čita, Šarić, i dalje čita na jednu pjesmu. Pa rekao, pa ljudi Bože, to je nemoguće. Onda svi protiv mene bilo. Nećeš ti zablažiti ruku, kaže, u naše džepovita. Nije baš bilo lako ih ubijediti da to tako ne može. Pa to je neukusno, da je to neprofesionalno i tako. Puno tih okapanja bilo oko programske koncepcije, oko sadržaja programa i tako da ja jednostavno nisam mogao da podnesem da odobravam ili potpisujem nešto što sam ja nazivao u to vrijeme srpske muzičke gluposti. Ne možete vi govoriti, kome da ja objasnim da nisam, da sam normalan, pa su mi bili montirani neki momci koji su... Neću im spominjati imena, ali sam se ja jednostavno borio protiv toga i uglavnom sam ja pobjeđivao svim tim, jer sam bio uporan. Jednostavno nisam dozvolio. A imao sam podršku od, kako se, Ilija, on je bio generalni direktor.
Guzina, pokoj Ilija Guzina,
jeste, ja sjećam. On kad dolazi u Banja Luku, to je cvijeće na stol tomo, kakav Tito, kakve krače ovdje. On je bio baš autoritet. I mi smo od njega, Vasko i ja, malo sakrivali taj naš angažman na planu produkcije. Jer je on smatrao, a bio u pravu, on je bio u pravu, da treba prije svega da se obezbedi mreža koja će omogućiti slušanje programa na širokom lokalitetu tadašnje Bosne i Hercegovine, ili zovite kako se sve zvala, ne znam, nija. Međutim, on kad je vidio kako smo mi organizovali te festivale, Vasko i ja, to je bio u saradnji sa Radio Beogradom.
Gospodin Vasko Pokrajčić.
A da, Vasko Pokrajčić, sjedili smo zajedno u kancelariji. I ova i Dule, najčešće sa nama pokojeni, jeste?
Oljač.
I ova, ja kažem Vasko, nemoj da... Daj da još nekog, rekao, angažujem. Prigovorit ćemo da samo nas dvojica odlučujemo o svemu tome. Pa vidiš ti da se niti ni ja ne možemo dogovoriti, a znam da imamo još nekoga, kaže. Pusti to, kaže, kraj, mi ćemo raditi onako kako. A radili smo po savjesti, znali smo taj posao. Tako da to nije bio praktično problem za nas dvojica.
I kada ste počeli da organizujete Akademiju umjetnosti u Banja Luci? Vi ste jedan od osnivača, pionir, poslije ste bili i dekan.
Bio sam prodekan. Jer u to vrijeme je bio zakon o visokom obrazovanju kojima je omogućeno da budu dekani vanredni profesori, znači ne manje od vanrednog profesora, ja sam u to vrijeme bio u zvanju docenta. Tako da sam ja bio prodekan i poslije jedno pola godine bio Šindić dekan i on se posvađao valjda. Ministar Suzić, zahvaljujući njemu mi smo otvorili akademiju i njegovom potpisu gdje sam ga ja molio, molim te, rekao, ne nade, a on je bio naklonjen muzici. Imao je on neko i osnovno muzičko obrazovanje. Vrlo je kvalitetan bio kao naučni radnik, toga se dobro sjećam. Mada je poslije nešto zgrmio na mene, ne znam nija zašto, ali nije važno to, to su nekakve prolazne faze. I ja sam, zato što se on posvađao, njega je Suzi zamolio da primi nekog studenta, a tad je klasu primao Petar Kralj. I on to kaže Petru Kralju i Petar Kralj kaže, marš svi dođe, volo, kaže, ne pada mi na pamet, neću, kaže, ni da dođem da radim. I tako je pukla tikva ta. E onda je Suzi smijena ovoga Šindića. Pa je mene, to je njegovo diskrecijono pravo, valjda pojma nema. U čemu ja apsolutno ništa nisam...
Učestvovali.
Nisam učestvovao, čak sam, kad sam prvi put to čuo, rekao sam, pa ne nade pobogu, brate, nemoj to da radiš. Nije to dobro, rekao. Svi će misli da sam ja to iscenirao i tako dalje, ali manje je to važno. Mislim, trebamo raditi. Tako da smo, ja doveo Vojko Madno, moja namjera je bila da kad je završen Dejtonski sporazum, tad je bila akademija već formirana, muzička akademija u Istočnom Sarajevu. gdje je Vojo Komadina bio VD dekana. I onda ja kažem Voj, dovedem ga u Banja Luku, pa odemo na dvojica i profesor Branković, koji je jako podržavao sve to što ja radim i hvala mu velika. On je bio uvijek spreman da pomogne. Kaže, ako ništa ne budemo mogli, kaže, smjestit ćemo i negdje kao ocije, kaže, na filozofskom fakultetu, tada. Jer ja sam radio na pedagoškoj, paralelno radeći na radio, radio sam kao profesor više škole. Jer Ivana Domonje je bila držala odsjek za predškolsko, a ja sam za razrednu nastavu. Najprije sam bio njen asistent. To je se dešavalo sve do ovoga rata. Ona je bila saradnik kod nas na radiju i radila je emisiju. To Vivela muzika i tako. Bila je to lijepa jedna emisija, tako da smo sarađivali. E onda ona nije znala kako će. Kaže da tebi ne bi neko otkinuo glavu, pa rekao, slušaj, rekao Ivana, ako se to nešto desi, ja budem za to znala. Bez brige budi, ja ću tebe obavijestiti, reći ti da se povučeš, znaš. A ona valjda gledala neku televizijsku emisiju i onda je meni u telefon komentarisao, sve ste uzeli, kaže. Ja kažem, Ivana, ja tebe zovem za termin, rekao, a to šta smo uzeli ili nismo uzeli, rekao, to mene ne interesuje. I eto tako.
Da, i na akademiji ste kasnije predavali etnomuzikologiju. Da.
Jeste, muzički folklor, to je jedan manji oblik etnomuzikologije, znači teoretičarima. Dok nisam doktorirao, nisam predavao etnomuzikologiju kao glavni predmet.
A i tema vam je bila zanimljiva za doktorsku disertaciju. Tradicionalno narodno pjevanje sjeverozapadne Bosne sa posebnim akcentom na ojkač.
Jeste. Pazite, raznorazne priče su se stvorile oko ojkače. A ojkača je zapravo jedna tradicionalna forma koju su nazvali ojkačom. To je starije vokalno izražavanje i ona je jednostavno dobila pravo, da tako kažem, da bude nešto što je, pa valjda u tom nekakvom buđenju koje kakve svijesti, pa i nacionalnih, razumijete, kroz sve moguće oblike gdje su korištene i tradicionalne narodne pjesme, tako da to sam pokušao objasniti. Mislim da jesam. 5 godina sam ja radio istraživanja i transkribovao negdje oko 200 primjera te tradicionalne narodne muzike, što je kasnije objavila Akademija nauka kao jednu ozbiljnu studiju, pjesmu znači Moja roditelj je moga. Je li tako?
Tako
se zove ta studija i nju je prihvatila da štampa i objavi Akademija nauka Republike Srpske.
Vuco, evo sada kada ne radite, svirate li još violinu, bavite li se muzikom i na koji način?
Ni na koji. Pa da, bavim se unučadima. Zajedno sa mojom suprugom, mi na našu sreću imamo 3 djece koji su sada ozbiljni ljudi, jel tako, grade svoje neke karijere u različitim oblastima i oni su nam podarili 7 unučadi.
Čestita.
Imamo 6 cura i jednog dječaka. Kako ono kaže, jedan ko u muju u majke, kako kaže, da.
Da. Slušaju li vas unuci?
Pa kako ne, obožavaju one mene, a ja njih.
To je ljubav uzajamna, velika.
Nevjerovatno je to. Sad su ove vrijeme ekskurzija. Ove male cure idu u osnovnu 8-godišnju školu, a imamo 2 unuke koje su 3. razred medicinske škole, akušerski odsjek, obe su odlične, odlične su učenice. A ova najmanja, ona je krenula i u muzičku školu.
To na dedu.
Pa, je li na dedu ili nije na dedu, ali u svakom slučaju mi njoj kad kaže, moraš da učiš, šta to radiš, una, kaže, moja škola, moj problem.
Ej, pametnica.
Ma nemoj, rekao. Pametnica. Pa eto, to vam je to.
Da, lijepo smo se ispričali, mogli bismo još dugo, ovo su bili samo neki, recimo, uvodi. Ali evo, za kraj emisije, Buco, neka poruka za naše slušaoce.
Pa ja mislim da tu slušaoci ne odlučuju. Dakle, vaši urednici i muzički saradnici, oni su ti koji trebaju da vrše klasifikaciju muzike, kako zabavne, tako i narodne, tako umjetničke muzike. I mislim da je to nešto što je jako važno. Ja moram da konstatujem da je mnogo toga još iz mog vremena kad sam ja uspostavljao nekakav taj uslovno rečeno red zadržano.
Jeste.
I da se provodi u programu. Mislim da imate tu solidne i dobre saradnike koji će, siguran sam, jer oni su jednostavno kompetentni, oni znaju šta je dobro, šta nije dobro. Dakle, samo je do njih šta će od svega toga uvrstiti u program, a šta neće. Slušaoci su ti koji će to prihvatiti ili neće. Bar u početku neće, ali ja vam tvrdim da će oni to prihvatiti. Sve što nam muzički urednici i saradnice daju kao repertoar u programima radija.
Hvala vam mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala vama što ste me pozvali, mada ja već više od 15 godina se ne pojavljujem u javnosti. Jednostavno ja ne želim da učestvujem u bilo. Ja nisam ni na jednoj bio priredbi već 15, 16, 17 godina, pojma nema.
Možda da promijenimo to ovom emisijom?
Nećemo promijeniti jer ja sam se zarekao da ja to ne mogu. Jednostavno ja nisam, ja sam imao jedan užasan period kojeg nikad neću zaboraviti bez ikakvog razloga. Kad sam sve napravio, onda su mi, nema šta mi nisu radili. Pokušavajući me nazvati lopovom, neradnikom i neznalicom. To je jedna mala grupa koju ja u suštini žalim. Oni su jadni, okovani u tom svom jadu i toj svojoj mržnji. Ne želim im ništa loše, odmah da vam kažem. Međutim, ja jednostavno ne mogu da to prihvatim. Ja tamo nisam otišao kako sam izašao iz akademije, otišao u penziju sa 50 godina punih radnog staža i siguran sam da više nikad onu kapiju proći neću. To je tako jednostavno, to je jače od mene. Razumijete, ne mogu ja da sjedim sa nekim za koje znam da sam ih htjelo drugi glavu, malo je reći. Kao nagrade dobio sam šećer, hipertenziju i šta sam još dobio, ne znam. Tako, to su moje nagrade za urađeni posao. Hvala im lijepo.
Hvala vama na gostovanju.
Hvala vama što ste mi pozvali, pa se nadam da ćemo se viđati na kafi bez ovakvog angažmana da se priča, pogotovo ne o meni, jer ja u svemu tome sam samo jedan mali šarafić koji je pokušavao da nešto uradi. Pa eto, što sam uradio, uradio sam.
Dovoljno je bilo.
Pa dovoljno. Pa da. Mnogo su ljudi uradili, mnogo više su ljudi neki uradili. Ne govorimo sada o našem ovom ambijentu i prostoru. Što su ljudi sve uradili u životu, pa ne znam se za grobi, nekamu šta drugo.
Tako to obično biva.
Pa dobro.
Hvala vam još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Milorad Buco-Kenjalović, etnomuzikolog i muzički pedagog, osnivač Akademije umjetnosti u Banja Luci. Sa vama su bili tonmajstor Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.